Καλησπέρα κύριες και κύριοι από το Ηράκλειο, καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Άκρατο Σύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ηφίλιο. Μαζί είναι και σήμερα ο σομελιέρ, στα ελληνικά εινοχώς, ο Αλέξανδρος Χαρατζάς.
Καλησπέρα και από μέρα.
Και είναι η πρώτη εκπομπή του 2024, Αλέξανδρε, και έτσι θα ευχηθούμε στους ακροατές μας
καλή χρονιά,
με υγεία και πολλές εινικές συγκινήσεις.
Ακριβώς.
Η εκπομπή Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι θα είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες ή ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μπορείτε να τα γράψετε στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουντάκης με λατινική γραφή, ή θα μπορείτε να μου στείλετε και ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Αλλά όχι μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, διότι εκεί δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να σας απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα θα είναι μαζί μας με τηλεφωνική σύνδεση ο Άγγελος Ζαμάνης, Διευθύνων Σύμβουλος από το εινοπείο Αγροβίζιο. Αλέξανδρε, να ενημερώσουμε τους ακροατές που βρίσκονται στην περιοχή του Ηρακλείου ότι αύριο Πέμπτη θα υπάρχει μία γευσηγνωσία στην Κάβα Ηλιάδης, εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, με κρασιά Βρινιώτη, έτσι.
Βρινιώτη από ένα εινοπείο πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό εινοπείο από την Εύβοια, βόρεια της Εύβοιας, σε ένα τερουάρ απίστευτο, είναι λίγο φεστιακό, έχει ένα ασβεστό λιθικό ασβεστόπετρα. Οπότε τα κρασιά έχουν μια έντονη ρητότητα και ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Είναι υπέρ των γηγενών ποικιλιών των τοπικών, οπότε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εινοπείο.
Μάλιστα. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται και βρίσκονται στην περιοχή του Ηρακλείου, είναι στην Κάβα Ηλιάδης, οπότε ας έρθουν επαφή με την Κάβα Ηλιάδης για να πάρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε αφού συνδεθούμε και με τον Άγγελο Ζαμάνη, τον Διευθύνων Σύμβουλο του Domain Agrovision. Ακούμε λίγο μουσική λοιπόν. Μουσική.
worn out man with a tired soul, chasing the ghosts from long ago. He keeps on saying it would turn out right. I want you to love me tonight. I need you to love me tonight. He once held the world in the palm of his hand. A rising star, the guitar man, drink took him over and he lost the fight. He wanted to love him tonight. Says, why don't you love him tonight?
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή μας τον κύριο Άγγελο Ζαμάνη, Διευθύνων Σύμβουλο από το Ινοποιείο Agrovision. Καλησπέρα κύριε Ζαμάνη.
Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Πώς είστε?
Δόξα του Θεού, όλα καλά.
Πάντα καλά εύχομαι. Καλή χρονιά σε εσάς και στους ανθρώπους όλους του Ινοποιείου.
Καλή χρονιά και σε εσάς.
Και ας γνωρίσουμε τον κύριο Άγγελο Ζαμάνη, το Ινοποιείο, Agrovision, τα μπέλια, τα κρασιά τους και τις δράσεις, οι οποίες είναι πολλές από ό,τι έχω αντιληφθεί. Οπότε, ποια η σχέση η δική σας με το κρασί? Ας αρχίσουμε από εκεί. Και πώς ξεκίνησε?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι χημικός, έχω 3 μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό και η σχέση μου με το κρασί ξεκίνησε εκ του πονηρού, όπως συνηθίζω να λέω. Η προηγούμενη εργασία μου ήταν σε βαριά χημική βιομηχανία όπου διεύθυνα ένα εργοστάσιο και όταν με κάλεσε ο Όμιλος Καρά να αναλάβω την Agrovision, το πονηρό που σκέφτηκα είναι ότι θα είναι μια πιο εύκολη δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσω να ενασχοληθώ με τις ακαδημαϊκές μου αγάπες, όπως ήταν το διδακτορικό και η έρευνα. Μέσα όμως από την πρόταση που μου έκανε ο Όμιλος Καρά και αναλαμβάνοντας την Agrovision, είδα ένα θαύμα. Το κρασί δεν είναι ένα απλό βιομηχανικό προϊόν. Χρειάζεται να αναπτύξεις πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για να μπορέσεις να το αγαπήσεις και να το καταλάβεις. Για να σας δώσω να αντιληφθείτε αυτό το οποίο αναφέρω, είναι ότι σε μια βαριά χημική βιομηχανία αυτό που κάνεις σήμερα θα το κάνεις και αύριο. Αυτό που κάνεις αυτό το μήνα ενδεχομένως να το κάνεις και τον επόμενο. Οπότε η εμπειρία είναι πολύ συμπυκνωμένη. Αντίθετα στο κρασί, αυτό που κάνεις το Σεπτέμβριο, δυστυχώς θα το κάνεις του χρόνου το Σεπτέμβριο. Οπότε θα πρέπει να έχεις πολύ υπομονή, αγάπη για αυτό που κάνεις, ηρεμία μέσα σου, γιατί το κρασί εκτός από επιστήμη είναι και τέχνη, καταθέτεις την ψυχή σου, την προσωπικότητά σου.
Βεβαίως.
Να μπορέσεις να αντιλαμβάνεσαι πράγματα, να μπορέσεις να συμβαδίζεις με το χρόνο του κρασιού, νευρικοί άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλο εγώ, δεν ταιριάζουν στον χώρο της συνοφιλίας. Χρειάζεται να έχεις μεγάλη ηρεμία και να προσδώσεις μια μυσταγωγία σε αυτό που κάνεις. Οπότε το πονηρό το οποίο ξεκίνησα βρέθηκε να είναι προς όφελός μου, από την αντίθετη όμως πλευρά, καθώς βελτίωσα τον εαυτό μου και την προσωπικότητά μου.
Πολύ καλό. Ακούγονται πολύ όμορφα αυτά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Agrovision. Να μας πείτε, μας είπατε μάλλον πως η οικογένεια Καρά, ποιοι είναι οι...
Ο όμιλος Καρά, να σας αναφέρω ότι ο όμιλος Καρά είναι ένας διεθνής όμιλος. Mm-hmm. Έχει την έδρα του στη Γαλλία, στο Παρίσι. Η βασική του ασχολία είναι τακτέο, δηλαδή ο έλεγχος των αυτοκινήτων. Mm-hmm. Όμως εκτός από αυτή την επιχείρηση έχει και ένα group επιχειρήσεων, έχει διάφορες άλλες εταιρείες, όπως μια μονάδα τεχνητού νεφρού, ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, την αντίστοιχη ACS Γαλλίας, μια εταιρεία που ενοικιάζει πολυτελή σκάφη και την Agrovision, την οποία διοικώ εγώ. Η Agrovision εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής, mm-hmm. που βρίσκεται στο τρίτο πόδι, όπως συνηθίζω
να λέω... Όπως βλέπω με το χάρτη, το τρίτο δεξιά.
Ακριβώς, είναι το πόδι πριν το... είναι το πόδι του Αγίου Όρους. Όπως συνηθίζω να λέω, σε εμάς κάνετε τις αμαρτίες με τα κρασιά και μπαίνετε μετά μέσα στο Άγιο Όρος και τις ξεπλένετε.
Μάλιστα. Αμαρτίες με τα κρασιά, εδώ υπάρχει θέμα ολόκληρο να αναπτύξουμε, αλλά δεν θα τα αφήσουμε τώρα. Συνεχίστε.
Πρώτον, θα με επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση και να απολογηθώ που δεν είμαι κοντά σας, που το είχαμε προγραμματίσει, καθώς ακυρώθηκε το ταξίδι μου και μετατέθηκε πιο μετά. Ναι. Και να επανέλθω τώρα στην Agrovision. Mm-hmm. Είναι ένας ιδιαίτερος τόπος στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, καθώς σύμφωνα με την ιστορία και το Θουκυδίδη, και τον Αριστοτέλη, παραγόταν ο πιο γνωστός ίνος του αρχαίου κόσμου, ο Ακάνθιος ίνος. Άκανθος είναι το αρχαίο όνομα της Ιερισσού και Άκανθος είναι αγκάθι, είναι είδος αγκαθιού, που φύγεται περιμετρικά του χωριού. Ο Ακάνθιος ίνος ήταν πολύ γνωστός, γιατί οι Ιερισσιώτες, οι αρχαίοι Ιερισσιώτες, βρήκαν έναν τρόπο να συντηρούν το κρασί. Τώρα με την επιστημονικότητα και τη γνώση που έχουμε και με τη σύγχρονη πρακτική της συνοφίας, είτε με την προσθήκη ασκορβικού οξέως, κοινός βιταμίνης, είτε θειοδόν, μπορούμε να συντηρήσουμε το κρασί. Οι αρχαίοι ακάνθοι βρήκαν έναν τρόπο να λιάζουν τα σταφύλια και στη συνέχεια να τα ενυδατώνουν και να τα επαναφέρουν στην αρχική μορφή της ράγας με την προσθήκη θαλασσινού νερού. Οπότε η παρουσία άλατος οδηγούσε το κρασί να σταματάει λίγο τη ζύμωση, έτσι ώστε να μένουν οι πολυματικά ζάχαρα, δηλαδή λίγο να γλυκίζει, και να υπάρχει παρουσία άλατος, έτσι ώστε και να το συντηρεί και να του δίνει μια διαφορετικότητα στη γεύση.
Με αυτόν τον τρόπο...
αυτό το κρασί να ταξιδεύει.
Μπράβο.
Δηλαδή να μπορέσει να,
γίνει να ταξιδεύει με αυτόν τον τρόπο.
Έτσι ακριβώς. Οπότε έγινε πολύ γνωστό στον αρχαίο κόσμο, με βασική αγορά την Αθήνα, και ένα πολύ όμορφο που ανακαλύψαμε προσφάτως είναι ότι βρέθηκαν νομίσματα της αρχαίας Ακάνθου, όπου η σημαντικότητα του κρασιού αποτυπώνεται, καθώς είναι χαραγμένα πάνω στα νομίσματα η Άμπελος, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Όπα, για να...
Και εκθέτονται αυτή τη στιγμή και στο Αρχαιολογικό σας Μουσείο. Οπότε με μια μελέτη που κάναμε με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και συγκεκριμένα με τον πρόεδρό της, τον κύριο Βασίλη Πάπα, διαπιστώσαμε έναν πολύ όμορφο δρόμο του κρασιού, που ξεκινούσε από την Ιερισσό. Ακριβώς. Ξεκινούσε από την Ιερισσό, πήγαινε στην Αθήνα και κατέληγε ακόμα και στην Κρήτη. Και αυτό θέλουμε, αν μου επιτρέπετε, να το εντός εισαγωγικών να το εκμεταλλευτούμε και να το αναδείξουμε, δημιουργώντας και ένα εινικό μονοπάτι, έτσι ώστε να αναδείξουμε και τον παραδοσιακό τουρισμό, που είναι μοναδικό για την Ελλάδα. Το εινικό αυτό μονοπάτι βρίσκεται σε τρία σημεία, προφανώς ένα στην Ιερισσό, ένα στην Αθήνα και ένα στην Κρήτη, όπου θα θέλουμε να το μετακινήσουμε, να το προσανατολίσουμε προς το Λασίθι.
Κάντε το πιο κατανοητό για τους ακροατές. Δηλαδή, τι θα είναι αυτό στην τελική του μορφή.
Υπάρχει μια σύγχρονη τάση που είναι ο περιπατητικός τουρισμός.
Ναι.
Δηλαδή, οι άνθρωποι θέλουν να περπατάνε, να το πω κοινό, σημεία ή μέρη ή μονοπάτια, ανακαλύπτοντας το φυσικό πλούτο κάθε περιοχής. Εμείς θέλουμε λοιπόν να χαράξουμε και να δημιουργήσουμε αυτά τα εινικά μονοπάτια, τα οποία θα μπορεί κάποιος να τα περιδιαβαίνει. Η ιδιαιτερότητα αυτών των μονοπατιών είναι ότι θέλουμε να δομηθούν έτσι ώστε να μην αποκλείουμε κανέναν, και τι εννοώ με τον όρο κανέναν, να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε ή να τα διαβαίνουν άνθρωποι ακόμα και με κινητικά προβλήματα. Oh. Αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά θέλουμε να το κάνουμε. Σε αυτό μας συνδράμουν πολλοί άνθρωποι, και άνθρωποι από την Κρήτη, όπως η κυρία Χριστίνα Χρυσούλα, που είναι συνοδός βουνού από το Λασίθι, όπως ο κύριος Μάνος Κιτσέλης, που είναι ο αντιδήμαρχος της Κεσαριανής, και στο μέρος του αντίστοιχα στην Αττική θα γίνει το συγκεκριμένο μονοπάτι. Mm-hmm. Και στο τέλος αυτού του μονοπατιού θα μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτές τις περιοχές, καθώς θα υπάρχουν, όπως ευελπιστούμε να υπάρχουν, κάποια info kiosk, όπου κάποιος θα ενημερώνεται για το τι είναι ο ακάνθιος ίνος, πώς συνέδεσε τις περιοχές αυτές, mm-hmm. την ιστορία που κρύβει το κρασί από μόνο του, καθώς να σας αναφέρω ότι ο ακάνθιος ίνος έχει δύο πολύ όμορφα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε γενικότερα οι Έλληνες για το κρασί. Η ιστορία του ελληνικού κρασιού είναι εξαιρετική. Και έχω ενθουσιασμό όταν το λέω αυτό, γιατί τα κόκκινα κρασιά, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, πολλές φορές είναι blend, μίξη διαφόρων ποικιλιών ή διάφορων χρονιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια πολυπλοκότητα στη γεύση, μάλιστα, στα αρώματα του τελικού προϊόντος το οποίο πίνουμε. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι το πρώτο παγκόσμια καταγεγραμμένο blend, παγκόσμια δηλαδή καταγεγραμμένη μίξη κρασιών, mm-hmm. δεν έχει γίνει πουθενά αλλού παρά στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα στην Ήρισο, το αναφέρει ο Θεόφραστος, ήταν φιλόσοφος και ήταν μαθητής του Αριστοτέλη. Και αναφέρει κάτι απλώς στα συγγράμματά του, ότι αν αναμίξουμε ακάνθιο ίνο αυτής της χρονιάς με έναν ακάνθιο ίνο επόμενης χρονιάς, θα σπάσει τα νικότητα, θα σπάσει στη φώτητα. Δηλαδή αυτό που θεωρούμε κάτι τόσο απλό, καθώς ένα κόκκινο κρασί φετινό είναι έντονα τανικό, είναι το πρώτο παγκόσμιο καταγεγραμμένο blend κρασιών. Αλλά η ιστορία αυτού του κρασιού δεν σταματάει μόνο εκεί. Να φανταστείτε ότι έχει γίνει μήλον της Έριδος και καταγεγραμμένο του Θουκυδίδη μεταξύ Σπαρτιατών και Αθηναίων. Και ένα από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά είναι ότι αυτό το κρασί, όταν ήρθε στην περιοχή μας ο Ξέρξης και λίγο πριν μεταβεί στις Θερμοπύλες όπου θα πολεμούσε με τον Λεωνίδα, δημιούργησε τη διόρυγα του Ξέρξη. Δηλαδή ουσιαστικά έκοψε το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, έτσι ώστε να περάσει ο στόλος από την πλευρά της Τάσου προς την πλευρά του δεύτερου ποδιού της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα προς την Αμουλιανή. Ο λόγος είναι ότι μπροστά στο Άγιο Όρος είναι το δεύτερο πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου, όπου πιάνουν σφοδρές θαλασσοταραχές, ακόμα και τώρα τα πλοία αποφεύγουν να κάνουν τον περίπου του Αγίου Όρους, έτσι ώστε δημιουργώντας τη διόρυγα θέλει να αποφύγει αυτό το, αυτό το πρόβλημα. Όταν οι εργάτες δημιουργούσαν τη διόρυγα, που είναι το μοναδικό αποτύπωμα περσικής μηχανικής στην Ευρώπη, με διάθεση να το αναδείξει το ίδιο το Ιράν, γιατί οι Πέρσες είναι οι σύγχρονοι Ιρανοί, δοκίμασε τον ακάνθιο ίνο, ενθουσιάστηκε, κοίταξε το κρασί που πήρε μαζί του πριν τη μάχη των Θερμοπυλών, όπου χαριτολογώντας οι ερησιώτες λένε ότι εξαιτίας αυτού του κρασιού το ήπιε, μέθησε, γι' αυτό και έχασε τόσο χρόνο στις Θερμοπύλες. Αυτή την ιστορία προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσα.
Πολύ καλά το κάνετε, διότι πρέπει να ακούγονται και αυτά. Αυτά ακολουθούν το κρασί, όπως ξέρετε και ξέρουμε όλοι μας, ακολουθούν όλες αυτές τις ιστορίες, τη δημιουργία κάποιου κρασιού, το οποίο συνδέεται με αυτά όλα τα ιστορικά γεγονότα. Και είναι πολύ καλό που το αναδεικνύεται και αυτό. Να επανέλθω να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση. Ο όμιλος Καράς είναι ο όμιλος ο οποίος είχε το Πόρτο Καράς, είναι ο ίδιος όμιλος, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Είναι μακρινή συγγενής.
Δεν είναι οι ίδιοι.
Δεν είναι οι ίδιοι, έχουν το ίδιο όνομα. Οι ιδρυτές και των δύο ομίλων είναι Ιωάννης Καράς, ο ένας Ιωάννης Καράς και ο δεύτερος. Mm-hmm. Είναι τρίτα ή τέταρτα ξαδέρφια, αν ενθυμούμε ορθώς. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι ο ένας επέλεξε το δεύτερο πόδι και ο άλλος το τρίτο πόδι για να επιχειρήσει.
Η διαφορά στα πόδια δηλαδή.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάω τώρα σε κάτι επόμενο. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινοφελή δράση του Ινοποιείου και στην Κρήτη.
Ακριβώς.
Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Είναι μόνο στην Κρήτη, είναι σε όλη την Ελλάδα? Πού βρίσκεται, τι γίνεται εκεί?
Πρώτον, για αυτό το κομμάτι θα σας μιλήσω με μεγάλη χαρά. Γιατί όπως μου αρέσει να λέω, η Agrovision δεν είναι ένα απλό εινοπείο, ούτε είναι μια απλή εταιρεία, καθώς εκτός από εινοπείο έχει και άλλα επιχειρήματα. Είναι ένα όραμα δύο ανθρώπων, γιατί η Agrovision είναι ακριβώς ένα παιδί του κυρίου Γιάννη Καρά, του ιδρυτή του ομίλου, και της κυρίας Πολ Καρά, της γυναίκας του. Mm-hmm. Η διάθεση αυτών των δύο ανθρώπων.
Ναι.
Που το έχουν εντρυφήσει ακόμα και στους εργαζόμενους, το καλό διαχείρι είναι η αντίληψή μας σαν εταιρεία. Καλό προϊόν, καλή συμπεριφορά, ορθές πρακτικές. Βάσει λοιπόν σε αυτό το σκεπτικό, ο Όμιλος Καρά, με κορονίδα την Agrovision, προσπάθησε να απαλύνει λίγο τον πόνο κάποιων ανθρώπων. Πρόσφατα είχα μια δυσάρεστη εμπειρία και ένα πολύ γνωστό μου πρόσωπο δαπάνησε αρκετό χρόνο σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Mm-hmm. Οπότε είδα πόσο δύσκολο και πόσο απαιτητικό είναι κάποιος να κάνει αιμοκάθαρση. Mm-hmm. Είδα νέο μπαμπά γύρω στα... Σας εκμυστηρεύουμε τώρα μια προσωπική μου εμπειρία γύρω στα 50-55, mm-hmm. να έχει το κοριτσάκι του απ' έξω να τον περιμένει, έτσι ώστε αυτός να κάνει αιμοκάθαρση. Και όταν ρώτησα τον γιατρό πόσο συχνά το κάνει, μου είπε ανά δεύτερη μέρα.
Γνωρίζοντας λοιπόν ότι
ανά δεύτερη μέρα. Και φανταστείτε, όταν είναι δύσκολο κάποιος να προγραμματίσει το πότε θα πάει στο νοσοκομείο, καθώς δεν είναι ο μοναδικός, και όταν δεν υπάρχει επάρκεια μηχανημάτων, πολλές φορές δεν πηγαίνεις την ώρα που μπορείς, που είναι αναγκαστής να πας όποια ώρα σου πούνε. Και φανταστείτε αυτό πόσο δύσκολο είναι όταν δεν μιλάμε για την υπηρετική Ελλάδα, που η μετακίνηση μπορεί να γίνει με ένα όχημα, αλλά μιλάμε για μικρονησιωτικότητα.
Ναι,
βρέθηκε κάποια λοιπόν στιγμή η Agrovision και εγώ προσωπικά να πρέπει να διαχειριστούμε περί των 30 μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που ο Όμιλος ήθελε να το δώσει ως δωρεά. Μην θεωρούμε όμως δεδομένο ότι ο Όμιλος έχει την τάση να το δώσει δωρεά στην Ελλάδα, καθώς όπως σας είπα έχει διεθνή παρουσία. Ναι. Μπορεί να το δώσει στην Αλβανία, στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, ναι. στη Γαλλία. Κάποια στιγμή όμως ο ίδιος ο κύριος Καράς, επειδή αποτελεί ένα πρότυπο επιχειρηματία και επειδή είναι σε μια ηλικία που θέλει να δώσει πράγματα, mm-hmm. και επειδή ήταν και μετανάστης, ζήτησε να το κάνουμε στην Ελλάδα. Οπότε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας δώσαμε μεγάλο αριθμό μηχανημάτων σε ακριτικά νησιά, έτσι ώστε να αποφεύγει κάποιος να μεταβαίνει σε μεγαλύτερα νησιά για να κάνει αιμοκάθαρση. Ή αν υπάρχει σε εκείνο το σημείο μονάδα αιμοκάθαρσης, να αποκτήσουν μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων μηχανημάτων και να μπορεί κάποιος να προγραμματίσει καλύτερα τη ζωή του. Στην ίδια λογική κάναμε και τέτοιες επεμβάσεις και στην Κρήτη. Έχουμε δώσει μηχανήματα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, έχουμε δώσει μηχανήματα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και επιπλέον έχουμε δώσει και ηλεκτρικά καθίσματα αιμοδοσίας και αιμοληψίας πάλι στο Βενιζέλιο, επιπλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και έχουμε δώσει και στο Λασίθι, στην Ιεράπετρα, στη Σιτία και αν θυμάμαι σωστά και στο νοσοκομείο της Νεαπόλεως. Να. Όσο μπορούμε να βαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων.
Πολύ καλά το κάνετε και μπράβο στην Agrovision και σε εσάς προσωπικά που κάνετε αυτή την...
Αν επιτρέπετε, ναι. επειδή σε κάθε ενέργεια υπάρχει ένα διπλό side effect, mm-hmm. εκτός που οφείλουμε να το εκμεταλλευτούμε όλοι μας, ναι. εκτός από την δυνατότητα να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία και να υποφεληθούν οι Έλληνες πολίτες, η ενίσχυση των ελληνικών νοσοκομείων δίνει ένα πλεονέκτημα και στον ελληνικό τουρισμό. Και μιλώντας με τον πρόεδρο των ξενοδόχων Ηρακλείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, ναι. όπου συντονίσαμε και κάναμε μαζί τις δράσεις, όπως και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Κουτουλάκη, αλλά και τον Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, mm-hmm. είδαμε ότι η ενίσχυση των ελληνικών νοσοκομείων μπορεί να δώσει ένα πλεονέκτημα στον ελληνικό τουρισμό. Για δύο λόγους. Πλέον οι σύγχρονοι τουρίστες, όταν επισκέφτονται ένα τόπο, νιώθουν πιο καλά ή πολλές φορές ψάχνουν αν υπάρχει κοντά τους νοσοκομείο, ειδικά αν έχουν μικρά παιδιά ή αν οι ίδιοι είναι φορείς ή μιας πάθησης. Ναι. Οπότε αν έχουμε ενισχυμένα και ορθά εξοπλισμένα ελληνικά νοσοκομεία, είναι πιο εύκολο να ενισχύσουμε και το τουριστικό ρεύμα. Και δει στην Κρήτη, γεγονός που μας βοήθησε πολύ και όπως σας ανέφερε και ο κύριος Χαλκιαδάκης.
Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραία αυτά τα πράγματα και όντως βοηθάει και τον τουρισμό, όπως βοηθάει και τους κατοίκους της κάθε περιοχής και της Κρήτης που είναι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχω εδώ πέρα κρατήσει σημειώσεις. Το εινοποιείο πότε έγινε, πότε δημιουργήθηκε?
Η πρώτη φύτευση έχει γίνει το 2011, η πρώτη εμφιάλωση έχει γίνει το 2016 και η παρουσία η δικιά μου στο εινοποιείο είναι από το 2017.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχω βρει και άλλα πράγματα τα οποία θα ήθελα να σας ρωτήσω.
Αν επιτρέπετε μία σημείωση,
βεβαίως,
γιατί τώρα θέλω εντός εισαγωγικών να πειράξω τους κριτικούς.
Ναι.
οι βασικές ποικιλίες που έχει το εινοποιείο είναι κυρίως γαλλικές.
Ναι.
Διεθνείς, όπως συνηθίζουμε να λέμε, όπως ναι, Καμπερνέ Σοβινιόν, Μερλό, Σιρά, Πετί Βερντό. Στα λευκά έχει Σοβινιόν Μπλάν που είναι το αγαπημένο μου. Mm-hmm. Κυρίως γιατί το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας εξάγεται στη Γαλλία, όπου ήταν πιο εύκολη αγορά για μας, καθώς τα κεντρικά του ομίλου είναι εκεί. Πρόσφατα και μετά από δικό μας σχεδιασμό, θέλαμε να μπορέσουμε να εισάγουμε ελληνικές ποικιλίες στο γαλλικό τραπέζι.
Nice.
Οπότε φυτέψαμε λιμνιό, που το λιμνιό είναι η γηγενής ποικιλία της Χαλκιδικής, mm-hmm, και από την οποία δημιουργούνταν και ο ακάνθιος ίνος, αλλά και βιδιανό. Και όταν πολλοί κριτικοί με ρωτούν γιατί Βυζιανό στη Χαλκιδική, τους περιπέζω και τους λέω μια δικό μας, είναι απλά σας το δανείσαμε, αλλά είναι χάρη αστείσμου.
Ναι. Λοιπόν, καλά το κάνατε και πειράξατε εμάς τους κριτικούς. Να πάω σε μια άλλη ερώτηση τώρα, διότι έχω μαζέψει αρκετά πράγματα. Εδώ, ψάχνοντας στο διαδίκτυο, είδα ότι φτιάχνετε... Υπάρχει μία τάση που συμμετέχετε κι εσείς για ψωμί από εινολάσπες και μούστο.
Ακριβώς.
Για πέστε μας κάτι γι' αυτό, διότι εκτός από αυτό, συγγνώμη, ότι γίνεται και πίτσα και ζωοτροφή.
Ό,τι θέλετε.
Για αναπτύξτε μας, να μας δώσετε τις πληροφορίες πάνω σε αυτό.
Ένα από τα μεταπτυχιακά μου είναι στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στη διαχείριση υποπροϊόντων.
Mm-hmm.
Χαίρομαι τη λέξη απόβλητο. Απόβλητο σημαίνει κάτι που το πετάς και κάνεις κακό, μολύνεις.
Mm-hmm.
Οπότε προτιμώ τη λέξη υποπροϊόν. Δηλαδή ένα προϊόν το οποίο είναι κάτω από το κύριο προϊόν σε μια διαδικασία και αυτό το προϊόν μπορεί με κάποιο τρόπο να το επαναχρησιμοποιήσεις.
Μαζί σας γνωρίζετε... την έννοια των λέξεων. Μαζί σας.
Έχουν τη σημασία τους.
Ναι, βέβαια.
Όπως γνωρίζετε, η τάση και η καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι να φύγουμε από τη γραμμική οικονομία, καταναλώνω, δημιουργώ απόβλητο και το πετάω από προϊόν, να δημιουργηθεί κυκλική οικονομία. Κυκλική οικονομία τι είναι? Ουσιαστικά το υποπροϊόν, δηλαδή το μέρος του προϊόντος που δεν χρειάζεσαι, να δημιουργήσεις κάτι και να το επαναφέρεις στην οικονομία.
Ναι.
Με αυτή την νοοτροπία και θέλοντας να δημιουργήσουμε μία αίσθηση βιωσιμότητας και μία αίσθηση ότι θα δημιουργήσουμε ένα κρασί με όσο το δυνατόν χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ένα από τα υποπροϊόντα της εινοποιίας είναι η εινολάσπη. Ή αλλιώς πιο κοινά εινόπαστα, και σαν αίσθηση για να την έχουν οι ακροατές σας, είναι μοιάζει με το κατακάθι του ελληνικού καφέ και ανάλογα το κρασί από το οποίο προέρχεται, αν είναι λευκό είναι λευκή, αν είναι ροζέ είναι ροζέ και προφανώς αν είναι ερυθρή είναι ερυθρή και ίδια. Η εινολάσπη δεν είναι τίποτα άλλο από νεκρούς ζυμομύκητες ή ψύχα στο σώμα της σταφυλής ή το δέρμα των σταφυλιών, το σκήνο όπως λέμε,
mm-hmm,
το οποίο η νομοθεσία σου επιτρέπει ένα μέρος να το χρησιμοποιείς για απόσταξη, αλλά περισσότεροι εινοποιοί το πετάνε. Το πέταγμα αυτής της εινολάσπης, επειδή έχει υψηλό οργανικό φορτίο, μολύνει. Μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα και τι εννοούμε μόλυνση, δημιουργεί φαινόμενα ευτροφισμού. Αυτό που σκεφτήκαμε εμείς λοιπόν να το επανεισάγουμε σε τρόφιμα.
Μάλιστα.
Αλλά οτιδήποτε και να κάνεις πρέπει να συνδέεται με οικονομικό όφελος. Αλλιώς θα εγκαταληφθεί.
Βέβαια.
Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα κόκκινο ψωμί σε έναν συνεργάτη μας. Το κόκκινο αυτό ψωμί, φανταστείτε το να απολύεται σε μια τουριστική περιοχή γαργάλισε τους τουρίστες και από περιέργεια θέλανε να το δοκιμάσουν. Mm-hmm. Αυτό το ψωμί συνόδευε τα πιάτα τους και επειδή ήταν από Καμπερνέ Σοβινιόν, συνόδευε πάρα πολύ ωραία το κρασί ρίσινο στο οποίο είχαμε στο συγκεκριμένο κατάστημα και δημιουργήσε ένα πολύ ωραίο food pairing. Οπότε και εμείς δεν είχαμε απόλυτα και επίσης δημιουργούσαμε και μεγαλύτερη κατανάλωση στο δικό μας προϊόν. Mm-hmm. Επειδή το ένα έφερε το άλλο, ένας δεύτερος επιχειρηματίας ζήτησε πάλι την ολάσπη από εμάς και δημιούργησε μια μαύρη πίτσα, μαύρη ζύμη πίτσας, mm-hmm. που έβαλε από πάνω διάφορα υλικά όπως μοτσαρέλα, βασιλικό και έκανε κάτι πολύ γευστικό. Το πρόδισε στο μαγαζί του σαν την πρώτη παγκόσμια μαύρη πίτσα.
Μάλιστα.
Οι τουρίστες ήρθαν προς τα εκεί, αγοράζαν αυτό το προϊόν και το συνδυάζαν με δικό μας κρασί. Άρα τι κερδίσαμε όλοι. Εγώ δεν είχα υποπροϊόντα, κοινώς απόβλητα, καθώς τα εισάγαμε, τα δωρίζαμε μέχρι ενός σημείου σε επιχειρηματίες και αυτοί μου παίρνανε κι άλλο κρασί για να το συνδυάσουν με τα προϊόντα που δημιουργούσαν από αυτά τα απόβλητα.
Πάρα πολύ ωραία.
Η ιδέα αυτή έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κοινός πατέντα από την εταιρεία, έτσι ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιεί, από τον Ελληνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Υγειοκτησίας και έχει βραβευτεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από την περιφέρεια Χαλκιδικής.
Πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω, το κόκκινο ψωμί αυτό έχει όνομα μήπως Καμπερνέ Σαβινιόν ή κάτι παρόμοιο?
Όχι, κόκκινο ψωμί το ονομάζουν.
Κάνομαι και λίγο την πλάκα.
Και καλά κάνετε. Yeah. Και καλά κάνετε. Πάντως χαρά μου να μπορέσετε να βρείτε χρόνο να έρθετε πάνω στη Χαλκιδική να σας φιλοξενήσουμε και να δοκιμάσετε και το κρασί και τα υποπροϊόντα αυτά ή δεσμεύομαι στην κάθοδό μου να σας φέρω εγώ για να το δοκιμάσετε.
Θα χαρούμε και στις δύο περιπτώσεις. Είτε η πρώτη είτε η δεύτερη και είναι και οι δύο καλοδεχούμενες και με τα χαρά. Λοιπόν, να πάρετε μία ανάσα, να ακούσουν λίγο μουσική οι ακροατές, να πάρουν και αυτοί μία ανάσα, μην κλείσετε και επαναρχόμαστε.